tělesného. Z toho vězení duchovního jsem byl ale už rok vysvobozen. A o tom bych vám chtěl dneska vyprávět, že není jenom vězení tělesné, které každý vězeň velmi mocně vnímá, když nastupuje výkon trestu, ale je také vězení duchovní. A o tom jsem tedy nevěděl, dokud se nezačala projevovat moc, které jsem tenkrát patřil. V tu dobu, když jsem nastupoval do vězení, vnímal jsem jenom to tělesné utrpení. Bylo to hrozné. Poprvé trestaný, nastoupil jsem tedy včas a v řádném termínu, ale už hned po prvním budíčku mě přešel veškerý optimismus, protože to bylo hrozně brzo, o 17:30 to bylo velmi brzo, já jsem spával někdy i do 9, do 10, úplně běžně. Z povolání jsem měl svobodné, takže nebylo důvodu se nějak časně probouzet. A tam už před 6 hodinou prostě sirény houkaly a mě bylo z toho úplně špatně, než jsem si na toto zvykal. Ale to jsem ještě nevěděl, že jsem i ve vězení duchovní. Že díky hříchu, v kterém jsem žil, jsem zotročený. Jsem zotročený, musel jsem kouřit, musel jsem alkoholické nápoje používat, musel jsem hazard dělat, nemohl jsem být bez kamarádů, kteří prostě byli ve stejném duchu, ve stejném zotročení. S nimi jsem si rozuměl. Byl jsem taky zotročený v touze po penězích. Velmi jsem je miloval. A když jsem tak vždycky každé ráno přišel, moje práce byla právě otvírat ty kasičky. Víte, od těch automatů, od těch výherních strojů. A do těch kasiček, to je takový podavač elektrický, kde on veme tu bankovku a zatlačí ji do té kasičky. A někdy ty kasičky byly tak napěchované, že když jsem ji odemknul a vytáhl ji, tak ty peníze až na mě vyskočily. To bylo radosti. A to, jak vyskočily ty peníze, tak poskočilo i mé srdce od radosti. To bylo shledání. Já jsem na ně vlubil, říkal jsem jim, děťátka, pojďte k taťkovi, už jste doma konečně. Několikrát denně jsem je počítal, bylo to velmi milé. A myslel jsem tedy, že už neexistuje nic, co by bylo lepšího, že jsem už dosáhl prostě vrcholu blaha, protože se mi sami množí přes noc peníze a ráno prostě akorát se sbírám a uložím někam na bezpečné místo. Ale jak říkám, byl jsem povázaný, zotročený a miloval jsem peníze. V této oblasti jsem byl opravdu prostě bez šance z toho nějakým způsobem vyjít. Takže jsem měl pořád málo. Tak jsem otevřel další podnikání, grilovali jsme kuřata, pak jsem otevřel zastavárnu, kde jsme půjčovali peníze a pořád mě to bylo málo. Tak jsem se zabýval, jsem tam věcmi, které nejsou v souladu se zákonem této země. A přišlo zatčení. Přišlo zatčení a nebylo to milé. No a když jsem se dostal do toho vězení, tak jsem si řekl, že je to určitě tím, že jsem špatně gazdoval a že se pokusím zasvětit to věznění v hledání Boha. Abych to tam jenom tak zbytečně neproseděl, tak jsem si vzal sebou od pana faráře katolický katechismus, asi 60 obrázků panenek Marii, snář, věštecké karty a od jednoho buddhistu jsem měl pro štěstí takový amulet. A s tím jsem nastoupil do vězení a hledal jsem pána. A ono to pořád nějak nešlo. Tak jsem chodil pokaždé na každou mši k panu faráři. Byl jsem katolík a chodil jsem tam a zpovídal jsem se, kam pane faráři, to není možný. Teď já už dělám všecko možné, ten katolický katechismus odříkávám naspaměť, tak ho opisuju, protože nemám co dělat, ale pořád s pánem Ježíšem nějak nemůžu přijít do kontaktu.
to trvalo celý rok.
Byl jsem pravá ruka pana faráře v tom ústavu na ten výkon trestu v té Kuřimi. Už ani nepočítám, kolik vězňů jsem tam pokřtil, když uvěřili, ale dokonce jsme tam i biřmovali jako katolíci. Mysleli jsme, aspoň já teda jsem si myslel, že tak sloužím Bohu a že Bůh mě za to ocení, že se ke mně skloní a vysvobodí mě z toho věznění, protože já jsem tenkrát po Bohu nic nepotřeboval jiného, jenom propustit na svobodu, abych mohl opět být se svými penězi a mazlit se s nimi a radovat se z nich a počítat je a samozřejmě i s manželkou, ale až na druhém místě a s dětmi až na třetím místě. Tak mocně jsem byl v této oblasti zotročený. A myslel jsem, že to je to pokání, když jsem každý den se modlil od rána do večera a plakal jsem, že mi je zle a prosil jsem za odpuštění. Ale čeho jsem se nejvíc bál, to na mě přišlo. Asi po roce mi manželka vzala děti a odjela, rozhodla se, že už to nebude déle snášet a odjela k mamince na Slovensko. Naštěstí se nevdala, jenom tam prostě odjela. A to bylo to poslední, co jsem mohl snést. Úplně jsem se zhroutil v tu chvíli. A říkám, co teď? Manželka je pryč, děti taky, a to bylo to jediné, co mě drželo nad vodou, co mi dávalo sil. V tu dobu se u mě projevovaly takové zvláštní jevy. Měl jsem halucinace už. Špatně jsem jedl a nemohl jsem spát. A i když jsem měl plnou skříňku majetku a měl jsem všeho moc, prostě už jsem vypadalo to, že asi zemřu. Že to je moje poslední hodina nebo doba, kdy určitě z toho věznění nemám šanci vyjít a v tom, když mě ta manželka opustila, oddělila se ode mě, tak to byla ta poslední kapka. Jdu za panem farářem a vyprávím mu to a on říká, opravdu v noci tě někdo dusí a ty nikdy ho nevidíš, ve dne nemůžeš jíst, manželka se projevuje schizofrenicky, Matěj, vy jste pod vlivem okultismu. Říkám, nevím dost dobře, co to je. A on mi říká, nebyli jste někdy u věškyně? Říkám, no byli. No co jste tam dělali? No chtěl jsem něco, aby se mi dařilo. A tak jsem mu vysvětloval, že když ta věškyně vzývala ty mocnosti, takže opravdu se mi začalo dařit úplně neskutečným způsobem, že jsem vydělal tolik peněz, že ani sám nevím kolik. A on mi říká, tak a teď za to platí teda, vy jste pod vlivem okultismu, jsi nejenom v tom vězení tělesném, ale ty jsi i ve vězení různých zlých mocností, které jsi přijal a protože jsi přijal tu moc a vydělával si ty peníze, tak teď musíš za to platit. Říkám, tak mě z toho vysvoboďte, jste farář. A on se toho bál, řekl, Matěj, to já nemůžu. Říkám, pane faráři, teď i manželka mě před očima jakoby zbláznila. Projevuje se to jako schizofrenie, pořád si myslí, že ji někdo jde zavraždit a přitom to není pravda. On říká, to jsou jenom ty následky. A stejné tak, co prožíváš ty. Takže nepomohl mi a proto se mi zhroutila má katolická víra. Chtěl jsem zemřít, ale ani to nešlo. Tak jsem znovu teda chtěl ještě bojovat, jenom jsem nevěděl jak. Byl jsem si tedy vědom, že jsem hodně hříšný člověk a že prostě jsem si myslel, že mě pán asi proto neslyší. Ty mé každodenní modlitby a ten můj pláč, já jsem si říkal, že to je takové pokání, že by se i kámen nade mnou ustrnul. Proč teda pánož se ke mně neskloní a neosvobodí mě z toho? Ale pořád to nešlo. A tak jsem šel na nástěnku a díval jsem se, které ty církve chodí do ještě jiné, do té věznice a viděl jsem tam spoustu církví, asi 7, ale vybral jsem si zrovna v tu dobu křesťanské sbory, protože to křesťanské, to mě uchvátilo, říkám, ty budou jistě znát Krista. To jsou křesťané. Já jsem vůbec nevěděl, co jsou apoštolská církev, to jsou taky křesťané, baptisti. To já jsem nevěděl tyto věci, protože to bylo v kolonce protestanské církve. Tak já jsem znal tento pojem jenom z televize a v souvislosti s Jirskem a s bombovými teroristickými útoky. Říkám, co tady ty lidé dělají v těch věznicích. Říkám, ale když mě nepomůže farář, já půjdu i k těm teroristům. A když jsem tam přišel a viděl jsem Jirku, tak jsem věděl hned, že to není terorista. Oni zářili, ti lidé. Říkám, jsou to andělé, nebo lidé, nebo co to je? Tak jsem byl tak šťastný, že jsem jim mohl říct všecko, co mě trápí. A oni opravdu zřejmě viděli, že to je se mnou velmi vážné, ale oni se nebáli. Nebáli se mi říct, že i z toho, co prožívám, je východisko. Že i z toho duchovního vězení je východisko, je cesta, že můžu být svobodný z tohoto vězení, i když jsem v tom tělesném vězení. Pro pána není problém ani mříže, ani ostatné dráty, ani betonové zdi, že pán Ježíš je živý a všude přítomný. A řekli mi, že je Boží synem a že je vzkříšený. Že mě určitě slyší a chce mi pomoct, protože má duše mu byla tak vzácná, že za ní mu byla prolil svůj vlastní krev. Přijmi Pána Ježíše Krista. Pořád se mi to v uších ozývalo. Přijmi Ježíše Krista. Volej ke Kristu. Je živý. Jenom já jsem pořád nevěděl, jak toho pána Ježíše mám přijat, když už skoro 2 roky ho přijímám a pořád jsem ho nemohl přijat. Ale víte, předtím to pokání bylo sobecké. Musel jsem otevřít Bibli a i tam pán zrovna mi otevřel 14. kapitolu listu proroka Jeremiáše a v té 14. kapitole se píše, že když na judstvo, na izraelský lid, přišlo takové sucho, že dlouho nepršelo, takže prostě zvířata byly pryč a nic se neurodilo, že Izraelci plakali a prosili pána o odpuštění. A já jsem v tom viděl sebe v tu chvíli, prostě jsem viděl sebe, jak už rok nebo 2 pláču, aby mě pán z toho vyvedl a zachránil. A dokonce na konci jsem viděl, když Jeremiáš se přimlouval za Boží lid, tak mu pán řekl, Hospodin mi řekl, nemodli se za tento lid, za jeho blahobyt. Ani když se budou postit, nevyslyším jejich volání. Je to 14. kapitola, 11. verš z proroka Jeremiáše a já jsem tam viděl sebe. Říkám, stejně jako oni i já se modlím denodenně od rána do večera. A pořád prosím za odpuštění a Bůh mě neslyší. Dokonce čeho se nejvíc bojím, tak to na mě přišlo. Modlil jsem se předtím, než mě zatkli a určitě upřímně jsem plakal za to, aby mě Bůh pomohl, abych nemusel nastoupit. A čeho jsem se nejvíc bál, to na mě přišlo a musel jsem nastoupit. Když už jsem teda nastoupil, modlil jsem se, abych nepřišel o rodinu a plakal jsem tak upřímně, jak nikdo na světě. A stejně přišlo na mě to, čeho jsem se nejvíc bál, tak jak na ty Izraelce. Manželka mě opustila a to byla ta poslední tečka, kterou prostě jsem dokázal unést. Nechápal jsem to. A tak jsem studoval v tom Jeremiáši 1 kapitolu za druhou. Ale tak, že jsem nevnímal vůbec nic, jenom to Boží slovo. Jak jsem byl šťastný, když jsem konečně přišel na to, čím to je. Proč pán neslyšel moje pokání? Protože to nebylo pokání, které se Bohu líbí. To bylo sobectví. Vždyť já jsem dokázal na pána Boha volat jenom proto, že mě bylo špatně, že mě je ublíženo, že já trpím, ale nelitoval jsem toho, že jsem zarmoutil člověka, že jsem zarmoutil Boha, že jsem ubližoval lidem, že jsem byl sobecký. Nic z toho, čím jsem pána Ježíše zarmucoval, nic z toho mě líto nebylo. A mé pokání bylo sobecké a i když jsem plakal opřímně, pán mě neslyšel a bylo to všechno marné. Ale pak najednou v 31. kapitole v Jeremiáše jsem užasl, jak tady ti lidé úplně změnili a začali dělat pokání, které se Pánu Bohu líbilo. Obrať mě, ať se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine. Po svém obrácení činím pokání, po svém poučení se bijí v hruď. A stydím se, jak jsem zahamben. Izraelci se bili v hruď a přiznali svou vinu. Přiznali, že jim je špatně, protože neposlouchali Boha. A vyjádřili nad svým konáním lítost. A když to slyšel Pán, není snad Efraim můj drahý syn, není mé dítě, které miluji, kdykoliv o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím. Vnitru cítím pohnutí, slituji se nad ním, jistě, že se slituji, pravý Pán. A na druhé straně od 31. verše ustanovil novou smlouvu, kdy zaslibuje svému lidu plné odpuštění, obnovení. Že už nikdy nebude připomínat naše hříchy. A dokonce, že nám svůj zákon vepíše na tabulku našeho srdce. A díky těmto slovům jsem mohl poznat sám sebe. Bylo to krásné, jenom já jsem pořád ještě nevěděl, jak toho Pána Ježíše přijat. Viděl jsem už v Božím slově, jak to chodí, a tak jsem se hrozně těšil na další chvíle, až ty chlapi přijdou znova, abych se jich na toto zeptal. Když přišli, ani jsem se nemusel ptát, Duch Svatý je přesně vedl, tak aby mě vysvětlili krůček po krůčku, jak přijít k Pánovi a odevzdat mu vládu nad svým životem. Víte, můj problém byl to, že jsem si chtěl z Pána Ježíše a hledal jsem ho proto, aby jsem si z něho udělal takový automat na splněná přání. Že do něj vhodím modlitbičku a vypadne splněné přání. Ale Pán se nechtěl mnou nechat zotročit. Takže jsem trpěl až do té doby, než jsem si uvědomil, že to byla velká chyba. A nepožádal jsem Pána Ježíše o odpuštění. Pane můj, já už nechci tě zotročovat. Ale já bych chtěl, abys ty nade mnou vládl. Já ti předávám vládu nad mým životem. A prosím tě, abys mě doprovázel už celým mým životem tak, aby se ze mě mohl konečně radovat. Abych nebyl sobecký, Pane, změň mé srdce. Dej mi nové srdce. Místo toho sobeckého, soběstředného, Pane, dej mi to masité srdce, které se ti líbí. To už jsem znal ze žalmu. Takže Duch Svatý už neměl problém mě vést i v modlitbě. A když mě Honza Kašparec řekl, tak už konečně Pánu Ježíši poděkuj. Říkám, jo, tak já mu poděkuju. A já jsem to ale nemohl udělat před těma klukama. Já jim říkám kluci, oni už jsou to chlapiše diví. A já jsem to nemohl před nima udělat. Tak já jsem se hrozně těšil, už srdce mi bubnovalo na poplach, Duch Svatý už mě vedl, jenom nebylo místečko, kde bych se mohl sklonit. A jediné místo bylo na záchodě. Byly takové plechové budky a tam nebyla kamera, tam se dalo zavřít a já jsem vletěl do té budky, zavřel jsem za sebou, zarygloval, sklonil hlavu a vyslovil konečně jeho jméno. Pane Ježíši Kriste. A Duch Svatý si převzal tu modlitbu a už jsem dostal lítost nadpřirozeně nad svým hříchem a Pán mě připomněl úplně všechno, aspoň to, co v tu chvíli bylo nutné vyznat, aby jsem se mohl stát Božím dítětem a opravdově ve svém srdci prožít znovuzrození, hluboké obrácení, nejenom takové povrchní, ale opravdové odpuštění hříchů, kdy člověk vnímá osvobození a veškeré ty pouta a to otroctví padá. Pán Ježíš rozvazuje každé pouto na lidském srdci. Takže svoboda, která přichází po pokání, po upřímném pokání, a po žádosti o odpuštění, kdy vlastně Pán Ježíš odpouští bez vyčítání, aniž by vyčítal, že ty si tenkrát udělal tamto a tamto a tady jsi mě ublížil a tady, nic takového Pán Ježíš nepřipomíná. Ale já jsem vyznával jeden hřích za druhý. A s takovou lítostí, až jsem plakal, až z očí mě stříkaly slzy. Ale s každým tím vyznáním jsem vnímal osvobození, odpuštění, velkou úlevu. A když tedy po půl hodině už jsem si na žádný hřích nespomněl, poděkoval jsem Pánu Ježíši za to, že za mě zemřel a že mě našel a dal mi tu milost, abych mohl konečně upřímně vyznat své hříchy a litovat toho, že sám jsem ublížil, a ne sebe, ale litovat, že jsem neznal Boha a že jsem byl opravdově v hříchu. To byla veliká milost. Vyšel jsem ven z toho záchodu a zářil jsem. Jenomže víte co, já jsem zapomněl, že se tam zavírají chlapci, kteří tam vemou omamné látky a vyjdou a taky září. To byl velký problém, teď se tomu směju, ale tenkrát mi nebylo moc dobře, protože chtěli po mně na silu a tím dám taky. A já jsem nic neměl. A jak jsem měl vysvětlit? A já jsem jim řekl, to, já jsem teď přijal Pána Ježíše. Já už jsem Boží dítě, to je Duch Svatý, co mi dává tu radost. My ti dáme Duch Svatý. A hned na mě napsali a hodili to do schránky, že beru omamné látky. Na druhý den mě vzali, ale normálně mě svázali a odtahli mě jak nějakého zločince. Já jsem se už cítil úplně svatý a oni mě odtáhli v řetězech k doktorce a tam mě dělali odběry. Ducha svatého tam nenašli. Takže jsem měl problém vysvětlovat, z čeho se tak raduju. Ale já jsem se nebál a řekl jsem úplně všem, co jsem prožil. Neměl jsem důvod prostě k bání, já jsem to ještě neznal, že to tak chodí, že lidé mě budou mít za blázna. Já jsem myslel, že přijmou taky Pána Ježíše. Ale místo toho mě chtěli vypsat papíry do bláznice. Tak říkám, stop, já si to ještě musím promyslet, možná, že to tak nebude, paní doktorko. Tak to máte štěstí. Roztrhla to a poslala mě zpátky. Říkám, pane můj, když já o tobě svědčím jenom to, co jsem prožil, a oni mě chcou dát do bláznice. A teď jsem otvíral evangelia a četl jsem. A v Janově evangelium je psané hned v první kapitole. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ale ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. Pane, já jsem Boží dítě. No ale já to teď všem musím říct, podívej se, co je tady vězňů kolem mě a co všichni svázaní v otroctví jsou. Podívej se, pane, jak by se jim ulevilo, kdyby tě mohli přijat i tady v tom vězení. No a pak jsem dostal malou Bibli Gedeonku. No a to bylo pro mě živá voda. V té Gedeonce, jenom co jsem otevřel, tak mě Pán se tak mocně dotýkal, že ta už byla celá promočená od těch slz a kroutily se mi ty stránky. A jak jsem si to počkrkával těma barevnýma, tak se mi to všechno rozpíjelo. A všimli si vězni, co mi je, proč pláču? A já říkám, od té radosti, od té milosti, od toho požehnání, co Bůh vlévá do mého srdce. Moc mi odpustil, kluci, ani nevíte kolik. A proto ho z celého srdce toužím následovat. A můžeš nám o něm vyprávět? Já říkám, kluci, to asi nebude pro vás. Vy jste takový škaredý, běžte pryč ode mě. To bude jenom pro mě a pro moji rodinu. Já jsem si to tak na začátku myslel. Říkám, to by se jim Pán Bůh dal určitě poznat, kdyby to bylo i pro druhý. Ale bylo to i pro ně, protože mi nedali pokoj, tak jsem svolil, že tedy budu jim vyprávět. A když bylo po večerce a převlíkli jsme se do takových žlutých pyžam, sedl jsem si na postel a oni se kolem mě zhrotili a mezi nimi byli Milan Filo a tak poslouchali a já jsem jim četl z Božího slova to, co mě zasahuje. A vykládali jsme si jednotlivé úseky písma A až jsme přišli na ten úsek, kde Pán Ježíš ustanovil večeři Páně a láme svůj chleba, zahořeli jsme to zkusit taky. Říkám, to by bylo super, Pán Ježíš lámal chleba, pojďme ho lámat taky a pojďme si ho mezi sebe dávat. Ale nikdo nechtěl obětovat chleba. A víte proč? Protože poslední jídlo v té věznici bylo ve 4 hodiny a byla to patka chleba. A když jste ji někomu rozlámal, tak jste byli hlady vytažený od 4 až do rána. A tak já jsem vzal můj chleba a lámal jsem ho a dával jsem ho těm klukům. Říkal jsem jim, podívejte se, takhle Pán Ježíš lámal chleba a dával ho lidem a ustanovil tak památku Páně. Máme si tak připomínat jeho tělo. On řekl, že jeho tělo se vydává za nás. A tak ti kluci s tou posvátnou úctou jedli ten chleba a my jsme byli šťastní. A potom Filomilán přinesl svůj chleba a další, protože já jsem svědčil, kluci, ten malinký chlebiček mi stačil až do rána. Já už jsem neměl hlad. Tak pak přišel Milan Filo a dal ten svůj chleba, taky neměl hlad. Říká, to je nadpřirozené. My tady v té věznici prožíváme nadpřirozené věci. A tak bylo krásné, když jsme potom mohli chodit na shromáždění a nechat se vyučovat. Akorát už jsem potom nemohl chodit k panu faráři, měl jsem ho rád, ale už to nešlo prostě. Už mi to tam nešlo. Připadalo mi to, že je to úplně jiné vyučování, pod vlivem úplně jiného ducha. A tak už jsem tam nemohl chodit. Ale chodili jsme na všechny ostatní. Chodili jsme k baptistům, k apoštolským, bratrská církev. No všichni, kteří tam chodili, i na armádu spásy jsme chodili. A naproti jsem vyřezával, byly dílny, takže mě neutekla žádná z těch pobožností. Jak jsem někoho viděl, už jsem byl tam. A dokonce tam přišel i jeho výstav. Já jsem dost dobře nevěděl, co to je za učení. Tak jsem si sedl, teď ho poslouchám a od začátku mě bylo z něho opravdu špatně. A když řekl, že to místo, které označovalo světlo, že to světlo nebylo z Boha, ale z toho druhého, tak už jsem to nevydržel. Říkám, pane, vy nejste normální. Vy učíte pravdu, vy to úplně překrucujete to slovo, já tady nebudu chodit a budu se modlit, aby sem nikdo nepřišel, abyste ho nevedl do takových strašných podvodů. A taky modlil jsem se, pane, smiluj se, ať tam ty lidi nechodí, protože to je strašné, co oni tam překrucují tvé vlastní slovo. A tak opravdu tam lidé přestali chodit a on tam seděl sám. A já jsem poznal moc modlitby. A tenkrát jsem tedy opravdu rozpoznával ty strašné chyby. Víte, já jsem měl už přes 100 obrázků panenek Marii a všechny tyto věci, které jsem měl a k ničemu nevedly, jsem prostě musel zbalit a vyhodit. Ty věštecké karty a ty snáře, to mě jenom do prokletí dostalo a díky tomu jsem byl tak povázaný a zotročený, že jsem málem z toho zemřel. Ale když to skončilo v popelnici a vyznal jsem to Pánu Bohu jako hřích, Bůh i tento hřích očistil svojí krví a dal mě úplně jiný pohled z Božího slova. Víte, když se vzdáte těchto věcí, které brání vlastně člověku, aby přijal z Božího slova porozumění a požehnání, tak Pán otevře vám z Božího slova úplně jiný pohled. Vy získáte pravdivý pohled a ta pravda vás osvobodí. A opravdu štěstí a radost, které už jsou Boží dary, naplní srdce člověka, který stojí o to, aby se stal Pán Ježíš jeho pánem. Stojí o to, aby se stal Bůh naším pánem, ne naším sluhou. Víte, že mám tu dodávku takovou evangelizační, 8. místnou. A už jsem s tím nadělal přes 100 000 kilometrů. A před týdnem mě skolabovala úplně, prostě se zastavila znovu a nejelo to. Říkám, pane, ty jistě mi pomůžeš to opravit. Tak jsme to malinko oživili přes elektriku a dojel jsem k opravářovi a nechal jsem to tam. Opravář to spravil a říká mě, přijeď si rychle proto, abys neplatil parkovní. Bude to stát 3600. A já jsem je neměl, bylo to v Bučovicích. a říkám, pane, už 5 let tak žiju z tvé milosti a vždycky se o mě postaral. Vždycky, když jsme potřebovali, tak v pravý čas si poslal i finance. Co se teď stalo, že nemám ty peníze a nemůžu to auto vybrat? Přemýšlel jsem, jestli jsem nějaký hřích neudělal a ničeho se nedopustil, ale nic mě nenapadalo. Vyznával jsem různé věci, ale to nebylo ono, jenom v mé mysli. A tak jsem tak zklamaně šel z té mé kanceláře domů, sedl jsem si, manželka mě dala najíst, byl jsem úplně zklamaný, ani se mi to nechtěl říct. A teď přijde syn, můj starší z Brna přijede. A říká mě, tati, jeden bratr mě pro tebe něco dal, prej ti to mám předat. Já říkám, a co to je? No tady to je, vytáhl z kapsy, a teď mi to dá a já na to koukám a tam bylo 3600 korun. Mně vám normálně zůstala pusa otevřená, dívám se na toho kluka, ale říkám, však on to nemohl vědět, že by si ze mě dělali srandu. Já jsem to přece nikomu neřekl, když to by jenom já a můj pán. Říkám, víš, kolik mám platit za auto? A on říká, no nevím, no 3600 korun. Kam šekotovaní nemůže vysvědčit, nebo si věřící řeknou, že to není pravda. Ale opravdu už 5 let tak žijeme. 5 let žijeme pod Boží milostí. Prostě jsem se rozhodl, že chci Pána Boha poznat, jak jenom to jde. A tak jsem zanechal i té práce, která Bohu prostě vadila. Já jsem prodával alkohol. Kdyby to byla normální práce, ale provozování automatů a prodej alkoholu a cigaret, to není nic dobrého, s čím by se Duch Svatý mohl ztotožnit. Takže když jsem vyšel z toho vězení a začal jsem opět podnikat v této oblasti, bylo mě strašně. Ta láska a to mazlení, to kochání se v Bohu najednou ustalo. Já jsem znovu vybíral z těch automatů peníze, ale nějakým divným způsobem mě mizely před očima. A místo toho, aby jsem jako kvetl zase, tak jsem musel ještě si půjčovat. Vůbec mě to už nebavilo a byl jsem nešťastný z toho podnikání, tak jak jsem byl předtím z něho šťastný, tak teď jsem byl úplně nešťastný. A zdálo se mi, že jsem od Boha na míle daleko. Denodenně jsem potřeboval společenství s věřícími, protože jsem upadal v té práci do úzkosti, strachu a beznaděje. A tak jsem jezdil k Radce Maláčové, k Jirkovi Krejčímu jeden čas, každý den, Mirkem Svobodou. Jsme pořád víc proklečeli, jak proseděli, když jsem byl u něho. Honza Kašpare, a tito lidé mi byli velkou oporou. Než jsem přišel na to, že mám dát Bohu tu důvěru a prostě to zanechat a vyjít z toho ven. Ale víte, mně to nešlo. Tak jsem řekl, pane, prosím tě, potřebuju ještě jeden důkaz. Ještě jednou mi potvrď, že se mnou budeš. Abych to mohl nechat, pane Ježíši, celý život to dělám a už to nechci dělat, ale já se bojím, že zemřu hlady. Potvrď mi ještě jednou, že budeš se mnou. A já to nechám a vyjdu z toho. Krátce na to mě Bůh vyslyšel, ale přesně naopak, jak jsem si to nepředstavoval. Vykradli mě celou kasu a zrovna to byly peníze, které nebyly ani moje, které byly pro tu firmu, co vlastní ty přístroje výherní. A bylo to zrovna ve čtvrté, když jsem byl v Heršpicích, přijedu z Heršpic a brácha mi říká, no tak kde je tvůj Bůh, on ještě nebyl obrácený. A říkám, co se stalo? Právě ti vykradli kasu a v pondělí to máš odevzdávat. No já jsem byl nešťastný, ale klekl jsem si, pomodlil jsem se a dostal jsem pokoj. Říkám, pán to nějak vyřeší. Ale přišel pátek, sobota, nic se nedělo, já už jsem začal být nervózní, brácha taky, sezval bratrance, v té restauraci se sešlo několik takových pořízků, že pojedou na ty lidi, co mě okradli, že už ví, kdo to je. Zebereme jim dvojnásobek a všechno, co budou mít doma cenného, a ještě jim dáme bytí. A ve mně se normálně zemřelo srdce, říkám, to ne, to už já nemůžu dělat, vždyť já patřím pánu Ježíši, to by se mu nelíbilo. No a tak brácha už byl zoufalý a říká, a co pán Ježíš vlastně doporučuje v takovéto situaci? No, abych se pomodlil za ty, co mě okradli. Cože? Aby se pomodlil za ty, kteří tě okradli? Ano. Kdybyste viděli ty chlapy, jak tam seděli, tak jsem myslel, že vybuchnou. Snažili se, někdo si držel hubu, někdo zčervenal, ale viděl jsem, že to propukne ve strašný smích. A tak jsem odešel do kanceláře a přišlo mě to líto. Říkám, pane, prosím tě, zastaň se mě, nebo zhyne má víra. Jel jsem v neděli sem, po památce páně jsem jel domů a když jsem sjížděl do Slavkova z dálnice, tam jsme měli kancelář, tak mi zazvonil telefon a víte, kdo to byl, ty zloději. A říkají mi, Matěj, my víme, že jsi věřící člověk a představ si, ten Bůh, kterého jsi přijal, nám od té doby, co jsme tě okradli, dělá hrozné věci. My nemůžeme vydržet, co se s náma děje. Prosím tě, vem si ty peníze a jestli je přijmeš a nic nám neuděláš, tak my jsme na rohlence a my ti je předáme. A teď mě to připadalo nějaký divný. Říkám, pane, chcou mi ukrást ještě auto nebo všechno, co mám u sebe, nebo bych to zatřeli? Co to je na podvod? Připadalo mi to nenormální. Teď já jsem na ně žádný nátlak nevyvíjel, proč by to dělali? Ale pomodlil jsem se a pán mi dal opět pokoj. Říkám, tak pane, já jedu z té víry, že jsi se mnou. A přijedu tam a tam opravdu. Ale nebyli tam ty chlapi, ale jejich žensky, jejich manželky. Dávají mi ty peníze a nescházelo 10 halířů. A vzal jsem ty peníze, takovou radostí jsem jel do toho Slavkova za tím bratrem, že to auto letělo ve vzduchu takhle nad tou cestou. A když jsem přijel k Lojskovi a hodil jsem ty peníze na stůl, a on říká, je, ty jsi je půjčil, určitě od Jugoslávců, to bude průšvih, když jim to nedáme. Říkám, Lojsku, to jsou moje peníze. Kde jsi je vzal? Ti zloději mi je sami vrátili. A on padl na kolena a začal plakat, že určitě skončí v pekle, protože se hrozně roubal. A já říkám, představ si, že i za tento hřích tekla krev Pána Ježíše Krista. Nemusíš skončit v pekle, když požádáš o odpuštění a předáš svůj život svému spasiteli, aby ti ho mohl dát do pořádku. Ne, aby tě něčím zotročil, ale aby ti dal konečně svobodu. Bylo to nádherné, ale já jsem opravdu mohl v pondělí předat řádně peníze, které jim patřily. A tak mě Bůh potvrdil, budu s tebou, neboj se. Potvrdil mě to na základě té mé modlitby. Já jsem potřeboval něco velkého, něco, co se mnou zacvičí, abych toho nechal. Protože nechat jenom tak takového biznisu a jít za Bohem, kterého ani nevidíte, ani ho nemůžete ohmatat, ani se vám nezjeví anděl, ani nezařmí pořádně, nic, vůbec nic, tak je to velmi těžké. A tak Pán Bůh potvrdil v mém srdci, že je živý, a že chodí se svými lidmi. A tak já podle toho vzoru Abrahama jsem to všechno nechal, dal jsem bráchovi klíče od té provozovny a řekl jsem, podnikej, ty toho stejně sám za chvíli necháš, stejně jako já. A on se tenkrát poprvé modlil, pane, děkuji ti, že se můj bratr tak zbláznil a takový majetek mi padl do klína. Mě tenkrát připadal, jak ten bolí polivka originál. Ale já jsem dostal takovou radost a štěstí, letěl jsem domů a otevřel jsem Bibli. A 3 měsíce jsem ji nezavřel. 3 měsíce od rána do večera jsem studoval Boží slovo. Pán jenom potřeboval, abych nechal toho podnikání. Této činnosti, která se spíš řadí k nepřátelským činnostem, než k těm božím. Aby mě mohl požehnat a v tom božím slově jsem opět zažíval úplně stejné radosti, jako při té první lásce a štěstí. A Pán mě vynahradil mnohonásobně všechno to, co jsem prožíval s těmi penězi a s těmi kamarády při těch našich dýcháncích různých a oslavách. Tak několikanásobně jsem mohl pak dokonale poznat z Božího slova tu radost a plné uspokojení. Tenkrát ještě manželka se mnou nebyla. Vařila mě máma, starala se o mě. Představte si, že mě pán v tu chvíli, kdy jsem se rozhodl toho nechat, zbavil úplně všeho, co jsem, a jsem byl úplně bezkorný. V kapsi jsem měl jenom vítr. A dokonce i to auto se rozbilo tak, že zůstalo stát na jednom místě, dokud ho tam nerošroubovali. Ale pán Bůh se postaral o všechno nové. A dával mi každý den dostatek prostředků, přesně tolik, kolik jsem potřeboval, aby mě naučil chodit ve víře. A tak už 5 let chodíme ve víře. A kdybych teď měl svědčit o všem, co skoro každý den prožíváme s pánem, tak by na to nestačili celých 24 hodin. Ale to hlavní, čím jsem chtěl dnes vlastně do tohoto shromáždění přispět, je to, že Bůh, tedy na základě naší víry, působí opravdu nadpřirozeně v těch našich životních okolnostech, které prožíváme, u každého, kdo tedy je ochoten s Pánem Bohem nějakým způsobem žít, komunikovat, ale ne podle naší vůle, ale podle vůle Boží. U každého, kdo uvěří Božímu slovu, a nezbytná je také aplikace toho Božího slova v těch životních situacích, které nás potkávají. Pán Ježíš přišel na tuto zem, aby spasil, zachránil člověka. Já jsem se bál k němu přijít, že mě odsoudí. Ale opak byl pravdou. Pán Ježíš je ten, který neodsudí, který nesoudí, ale který nabízí milost. Nabízí milost hříšníkovi, který se sklání v pokání, v pokoře před jeho svatostí a žádá o odpuštění milostí. Víte, nemůžeme si to nijak zasloužit. Ani kdyby jsme třeba dělali nějaké dobré skutky, tak ani to pán neveme v naší ruky, aby nám odpustil. Je to milost. Spasení je Boží věc, je to Boží dílo, které je dokonané, pán Ježíš ho dokonal a je nabízeno. Už přes 2000 let doba milosti trvá. Tak si dejme pozor ti, kteří jsme ještě nepřijali pána Ježíše, aby o nás potom neplatilo to, že jsme pohrdli spasením, když už bude pozdě. Všichni jste vírou, je napsáno v Galckým, v 3. kapitole na konci, všichni jste vírou v Krista Ježíše, jste se stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista také oblékli. Nejde už o to, kdo je žid nebo řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. Představte si, že to Abrahamovo požehnání, které Bůh zaslíbil svému lidu, teď platí i pro nás. A víte proč? Je to psané v Galackým 3.13. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona, když se stal prokletím za nás. Jak je psáno, proklet buď každý, kdo visí na dřevě. A ve 14. verši se píše, aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši i na pohany. Ale nejenom požehnání, ale také, abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha Svatého. Pán Ježíš vzal i naše prokletí, nejenom ty hříchy. Protože nemůže být člověk požehnaný, který je zároveň prokletý. Zlomí Bůh každé prokletí, které je na člověku, když přicházíme v pokání a vyznáváme ty věci, skrze které na nás prokletí přišlo. Podle Božího zákona stačí, aby naše babička a prababička se někde někdy poklonili nějaké sošce a už jde prokletí až do 4. pokolení, o kterém my ani nevíme. Ale pán všechny tyto prokletí, toho, že lidé nedodržovali zákon, zlomil. A to proto, aby to Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši i na nás, na pohany. A vy znáte Abrahamovo požehnání, víte, co to je za požehnání? To je tak rozsáhlé požehnání, které myslí úplně na všechno. Je zaznamenané v 5. Mojžíšově v 28. kapitole. Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš na poli, požehnaný plod tvého luna, plody tvé půdy, plod tvého dobytka, vrch tvého skotu, mláďata tvého bravu, požehnaná tvá nůže i tvá díže, požehnaný budeš při svém vycházení, požehnaný budeš i při svém vcházení. Dokonce Bůh zaslibuje, že když se mu naše cesty budou líbit, usmíří s námi i naše nepřátele. A to všechno jsme mohli s manželkou a s dětmi prožít. Nejenom, že Bůh obnovil naše manželství, kterého jste všichni byli svědky, ale také opravdu všechny naše nepřátele máme s námi smířil. Takže to Boží slovo se naplní, všechna ta naplnění nebo zaslíbení se naplní na každém, kdo přichází k Pánovi. Slyšeli jsme, že už není rozdíl mezi Židem a Řekem. Já to říkám, už není rozdíl mezi Bílým a Romem. I Roma mají právo na milost. A představte si, že i ty strašné romské čarodějnické vůdu, které my Romové známe a od malička si ho předáváme, tak i za to tekla Kristova krev. I my jsme byli zotročeni v této oblasti a Bůh to jednou provždy z našeho života zlomil, očistil. Veškerá prokletí a otroctví spadlo z mého srdce, když Pán opravdově vyslyšel moji modlitbu, to pokání, které se sklání před svým spasitelem, aby mu předalo vládu nad sebou, kterého chce učinit svým pánem a touží následovat jeho cestu. Takovéto pokání je Bohu milé. A Bůh se slitovává nad svým lidem a očisťuje svojí krví všechno, čím jsme se provinili a co by mu bránilo, aby nás přijal do obecenství, do přímého vztahu mezi člověkem a Bohem. Do toho jsme povoláni. Využijme tedy této příležitosti a předejme Bohu všechny ty oblasti, kterým dáváme přednost, které jsou nám ještě přednější, než když nás Duch Svatý volá do obecenství, do Božího slova. Všechny ty koníčky, i já jsem musel odevzdat i věci, které sice nejsou hříšné, ale prostě mě bylo něco milejšího, než třeba zrovna si číst Božím slově. A Bůh to ocení. To Abrahamovo požehnání jsme si četli, že platí i pro nás, pro každého z nás. A víte, co Bůh ještě k tomu řekl? Volám si dnes proti vám za svědky nebe i zemi. Dnes jsem vám předložil život i smrt, požehnání i prokletí. Vyber si život. Pán řekl, vyber si život a budeš živ ty i tvé símě. To je nabídka ze strany Boží. Pán Ježíš na kříži řekl každému ano. Jak to je v tvém srdci? Já a moje rodina jsme se rozhodli, že budeme sloužit Hospodinu. Tak jsme mu řekli své ano. Ale to znamená opravdu odsunout všechno, ale pryč předat Pánu Bohu všechny oblasti. I ty, v kterých nám je dobře. Nebudete litovat. S Pánem Ježíšem Kristem jste vždycky vítězní, ať už přijde do vašeho života cokoliv. I na nás chodí různé zkoušky a všelijaké možné těžké situace. Ale vždycky nás Pán Bůh tím provedl a provádí v naprostém pokoji a s takovým nadhledem a v té nadpřirozené moudrosti, kterou Bůh má. Tak vám přeju, abyste ho taky tak mohli poznat a vzít ho za slovo. Důvěřovat každému jeho slovu. Nepřevracet to slovo, ale vzít ho tak, jak je napsané. Do svého života a vírou ho prožít. Abyste mohli poznat to požehnání, které Bůh dává dětem, kterým mu důvěřují. Amen. Amen.